atë janë të improvizuara. Zyrtarët të brenda QKUK-s thonë se së shpejti do të bëhet një zgjidhje me që kushtet e punës janë të vështira. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Me qindra pacient gjatë ditës presin për vizita ambulantore specialistike të cilat kryen brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, por hapsirat ku qindra pacient në ditë marrin këto shërbime janë të improvizuara në bodrumin e njërës prej klinikave të kësaj qendre. Në këto hapsira si pas mjekve bën ftohtë e madje ato shpesher ka plohen nga kanalizimi. Bleri Morina, 34 vjeçar, thot se tash e 2 orë është duke pritur në radhë për të kryer një kontroll mjekësor për neurologji. Ai thot se pritjet janë mjaft të gjata, por që nuk ka zgjidhje tjetër.
Jam të pritë që 2 orë, që s'kem zgjidhje tjetër, duhet me pritë.
Ndërsa Kaltrina Gashi ka ardhur nga qyteti i Podujevës për të zënë radhët për vizitë mjekësore.
Një gjysore, në karama nuk kina pliqën.
Shqiptar dhe maqi kirurg Torakal tha për Radio Evropa e Lirë se kushtet në këto hapsira janë shumë të vështira. Ai ka potencuar faktin se çdo ditë mbi 40 pacient vin aty për vizita nga fusha e tij mjekësore, kurse janë me qindra sipas tij që presin për kontrole nga fusha tjera të mjekësisë.
Ato janë shërbimet më transhishme që duhet më dhon klientave dhe pacientave, po kushtet janë në minimum, në minimale. Shpesh aty përmbytet ajo nga kanalizimet. Ajo hapësirë edhe është ftoft për pacienta është njëkohësisht. Tërso ma shpejt është mirë të dilit në hapësira të reja, sepse nuk janë kushte normale ato për pacientët.
Në anën tjetër, zyrtari për informim në qendrën klinike universitare, Shpend Fazliu, thotë se këto hapësira të improvizuara mund të zëvendësohen me ambiente tjera, ku kushtet pritet të jenë diçka më të mira për pacientët.
Aktualisht, shërbimet ambulantore kirurgjike ofrohen në hapsirat e improvizuara të klinikës e kirurgjis. Është fati mirë që këtë vetë pritet të lëshohet në punë objekti i ri ambulancave specialistike dhe administratës. Në fund të muaj shkort pritet të përfundojnë punime, ndërkohë që presim një donacion nga TIKA Turke në mënyrë që të pajiset me inventarin e nevojshëm edhe për administratën dhe për ambulanca specialistike dhe shpresojmë që maksimalisht fundi muajit mars të na gjejmë objektet të reja për ambulanca specialistike me kushtet më moderne të mundshme, po ashtu për administratën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndryshe, këto hapësira shfrytëzohen për shërbime ambulantore nga fusha e kirurgjisë plastike, kirurgjisë torakale, urologjisë, neurokirurgjisë, kirurgjisë vaskulare, ortopedisë si dhe disa shërbime të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Kosovës tha sot se presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić i është lejuar vizita në Kosovë. Në bazë të kërkesës së presidentit të Serbisë dërguar institucioneve të Republikës së Kosovës për vizitë në Kosovë, ne kemi dhënë leje dhe presim që ai do të sillet mirë dhe do t'i respektoj rregullat e lejes gjatë qëndrimit në Republikën e Kosovës, ka deklaruar Jetlir Zyberaj, shefi kabinetit të ministrit të jashtëm të Kosovës, Behçet Pacolli. Presidenti Vučić ka kërkuar leje për ta vizituar Kosovën më 20 dhe 21 janar. Diplomatët nga Greqia dhe Maqedonia planifikohet të takohen sot më vonë në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York në përpjekje për ta zgjidhur kontestin në 27 vjeçar lidhur me emrin. Diplomati amerikan Matthew Nimitz, i cili është i dërguar personali sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet të Greqisë dhe Maqedonisë, do të jetë ndërmjetësues në takimin ndërmjet ambasadorit të Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara, Vasco Naumovski dhe negociatorit të grek Adamantios Vasilakis. Zoti Nimitz para dy ditësh i tha transmetuesit shtetror grek RT se mendon se popujt e të dy vendeve ndoshta janë gati për të dëgjuar disa zgjidhje që janë në harmoni me interesat kombëtare, por po ashtu kanë edhe elemente të kompromisit, të cilat do ta zgjidhin problemin. Matthew Nimitz, i cili prej vitit e 1994 përpiqet që me ndërmjetësim të gjendet të zgjidhje kontestit për emër, aktualisht ka thënë se ka parë disa momente pozitive për këtë çështje. Pranimi në Bashkimin Evropian nuk është gjë e lehtë, ka thënë sot presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zoti Juncker, duke folur në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg, theksoi se dëshiron të tregoj shteteve në Ballkan se cilat janë pritjet e Bashkimit Evropian nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër ai theksoi:
"Der verschiedensten Länder ist und ich möchte diesen Balkanstaten auch sagen, was
Hyrja në Bashkimin Evropian nuk është gjë e lehtë. Ajo nuk bie nga qielli. Duhet të punohet për këtë gjë. Po ashtu dëshiroj të them në mënyrën më miqësore. Të gjitha kontestet kufitare të cilat ekzistojnë ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të zgjidhen para antarësimit, tha Jean-Claude Juncker, i cili në fund të muajit shkurt dhe në fillim të marsit e viziton rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shtetet e Bashkuara thonë se e kanë përgjysmuar shumën prej 125 milion dollarëve që i jepet një agjencie të Kombeve të Bashkuara për ndihmë palestinezëve. Washingtoni do të dërgoj vetëm 60 milion dollar ndihmë në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmë dhe punë, por 65 milion dollarët e tjerë do të mbahen për vlerësim të ardhshëm, kanë thënë mbrëm zyrtar të Shteteve të Bashkuara. Ne do të dëshironim të shihnim disa reforma që bëhen, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, duke theksuar se ndryshimet janë të nevojshme në mënyrën se si Agjencia e Kombeve të Bashkuara operon dhe si financohet. Shtetet e Bashkuara janë donatori më i madh i kësaj agjencie, duke i plotësuar gati 30% të buxhetit të saj. Ushtria e Ukrainës thotë se dy pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur pasi një pajisje eksploduese ka goditur makinën e tyre në pjesën lindore të Ukrainës, ku po vazhdon konflikti me separatistët e mbështetur nga Rusia përkundër marrëveshjes për armë pushim. Në njoftimin e sotëm, Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës tha po ashtu se separatistët e kanë shkelur 3 herë armë pushimin në 24 orët e kaluara, duke përdorë armë automatike, granata hedhës dhe predha. Nga ana tjetër, separatistët pretendojnë se forcat qeveritare të Ukrainës e kanë shkelur armë pushimin 7 herë, duke përdorë armatime të ngjashme. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar konflikti ndërmjet ushtrisë së Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 10.300 vetë. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.